Assalamu alaikum auditeurs Radio Allo Dakar. Président Ousmane Sonko, qui président du mouvement PASTEF, amna lumu degmal tayji ni mu don ben conférence de presse ci ñaar ci fukki fan ak juroom ñet ci wéru juin 2021. Umpule nak ni actualité bi li fi joto xew ci fan yi ñu genn doyna war doy war go xamni mënul won ñak président Ousmane Sonko am lumu ci wax duñu def rek luddul jébal ko micro bi mu janok sénégalais yi communiquer ak ñom président Ousmane Sonko bismillah
jërëjëf mbokk yi assalamu alaykum ñi ngi nuyu ñi fi tew ñëpp jital ci nuyo bi suñu mbokk taskati xabar yi taftal ci suñu andando ci politique yi fi nekk ñëpp mënuma leen lim ndax machallah bari nañu waye ñi fi nekk ñëpp xamé nañ ñok ñom depuis 2017 wala lu ko gëna sori sax di nuyo askanu Sénégal ñëpp ñi déglu ci direct bi mo xam ci internet wala ci radio wala ci télé ñi ñi déglu wit ñi ñi déglu ëlëk wala guddii parce que seen liggéey may leen ñëw ñu déglu ko légui ñi ngi nuyu ñëpp di leen gërëm di leen jaajeufal di leen siyaara ci bësu aljuma bi ñoo wote woon waxtaan gu gàtt gi du doon lu gudd jagleel ko benn poñ bu ama am solo fii réew mi toll muy li ci ëpp jëm ci wàllu kaaraange réew mi kaaraange doomi réew mi muy loo xam ne mi ngi waaje jéggi dayoo ñu ne nag jot na kenn ku ne jël ci responsabilité bi bi fi xew-xewu weeru mars amee bi mu jeexee sénégalais yu bëri wala ma wax sax sénégalais yépp nag ak li ñuy tuddee communauté internationale muy waa bitim réew yépp dañ doon laaj benn laaj bu am solo mooy ndax kii di président Macky Sall dina jàngat yi mu war a def ci mbir mi waaye ndax dina ci jóge mu am lu mu soppi ciw doxalinam loolu laaj boobu dafa nekkoon ci làmmiñu ñëpp ndax dafa am lu mu doxalee woon juróom ñeenti at yu jiitu ñëpp xamee woon ko ci nappaate ci dóoraate ci tëjaate kaso ci saagawaate ndax nag damay wax ni dañuy wax ni naar bu ndaw ñëpp ñuy wër télévision ak rajo yi di saaga nit ñi di wax lu bon ci nit ñi dama bëgg ñu xam ni Sénégal yëpp xam ni moom moo leen ko yebal taxaw ci gannaaw nag làqatu bu ko defee suñu yaay yi ndeysaan soo waxee ñu ne man de li tax mu neex ma mooy dafa yaru waaye ku fi génn dem di saaga ay nit di xas ay nit ci jegeñaalem loolu yàgg na fi jamono bi muy nekk ci biir PDS nekkoon ministre ak premier ministre daal fi créé ay journaux yoo xam ne loolu rek moo ne woon seen jubluwaay mooy saa suñu xëyee rek nañu saaga ki nga xam ne mooy adversaire politique am kon ñëpp ne woon ban jàngat lay jàngat ci li fi xew ndax dina fi jóge delloo si waat xelam xam ni réew mi moomu ko léeg-léeg sax dañ naan dañ koo dénk rek dénkuñu ko réew mi dañ koo dénk lenn ci kilifteeku réew mi waaye réew mi kenn ku ne ci ñun daf ci am wàllam ci ndénkaane ndax kenn ku ne sa biir kër na nga ko war a yore dénkuñu ko Macky Sall yow lañ ko dénk moo tax xadis dafa ne kenn ku nekk ci yéen sàmm nga te kenn ku nekk la nga lay sa responsabilité ci càmm gi mooy li nekk sa loxo yow kay chef de famille famille ba la kay chef de quartier quartier ba la kay chef de village village ba la kay maire ville ba la bañ nu mu demee ci kaw ñëpp ne woon am nañu yaakaar ni fii lay jóge, defaraat toogaayam, rafetal la ca des fii ak 2024, ñu organiser élection ci ni mu gën a rafetee, mu dem yoonam ci ni mu gën a jekkee diggante Sénégal ak Sénégalais. Tontu laaj boobu nag Sénégalais léegi am nañ ko, mooy Macky Sall jàngatul loolu ci xew-xew yi, te tey la waalo gën a aay, wala tey la fuuta gën a aay laay wax. Loolu la ñëpp gisandoo. Balaa may sori ci wax ji, damaa bëgg a delloo njukkal, damaa bëgg a delloo njukkal waa Fouta, samay maam waa Fouta. Dama leen bëgg a delloo njukkal parce que lu am a am solo la. Juróom-ñetti at a ngi nii bëri nañu doon ngur-nguri ci suuf naan waa Fouta vote ethnique la ñuy def, wala dañuy topp aveuglement, dañuy topp lu àndut ak sago kii nga xam ne mooy Macky Sall. Man de bokkoon naa ci ñoo xam ne loolu dama koo teggi woon parce que jàpp naa ni kenn ku ne di yëngatu ci politique fa nga bokk mun nga fa am tuuti vote affectif. Loolu fépp la ci àdduna, fépp la ci àdduna. Boo demoon Allemagne noonu la, boo demoon France noonu la, boo demoon feneen ak feneen noonu la. Vote affectif boobu nag mën na bëri trop, mën na yemamaay, mën na néew, waaye homme politique boo xam ne fa nga sosoo mënoo fa am dara bu yóbboo nga ba politique. Kon man ma jàppoon ni peut être dañoo xawoon a exagéré loolu. Tey nag waa Fouta googu lenn ci ñoom, te ma gëm ñi ni ñu ëpp ci ñoom la, ndax bu demeewut woon noonu duñu soxla yëpp ay kaari kaari kaar fii Dakaru di leen jox ku nekk 20,000 francs pour ñu dem di feesal ay accueil. Kon ma gëm ni li ëpp ci samay mbokk futanke tey ñoom ñoo taxaw wane ni Fouta lañ ko xamee woon, xamee ko woon Waalo, xamee ko woon Sine, xamee ko woon Bawol, xamee ko woon Saloum, xamee ko woon Casamance, lañu xamee woon Sénégal muy jom, fulla, fayda, fit, bëgg lu baax, bañ tappale, loola ma nga Fouta tey, te tey la fa gën a nekk. Waa Fouta googu taxaw wane ni ñoom ñooy les dignes héritiers, ñoom ñooy ay sëtu dëgg-dëgg jëgg Cherno Souleymane Ball nga xam ne ñëpp xam nañ ko ci liggéey bu rafet bi mu defoon ci li andi la révolution au Fouta. Te it mooy koo xam ne ay njàngaleem bu ko Macky Sall appliqué woon lii ko dal du ko dal. Li mu jàngale woon ci ni ñu war a yoree nguur, maa ngi invité Sénégalais ñu liiraat ko. Li mu jàngale woon ci ni ñu war a yoree nguur bu ko Macky Sall defoon lii du ko dal tey, ba mu doon l'homme politique le président le plus impopulaire de tous les temps, le plus rejeté par les Sénégal. Jël alalu mbooloo séddoo koog yaag say mbokk, jaay réew mi, jaay doole, ku wax nga dóor, forcé ne maa fiy toog par force, suñ ma tànn suñ ma tànn, loolu yëpp Cherno Souleymane Ball bind na ko. Bu ko toppoon lii du ko fi fekk. Kon waa Fouta tamp yooyu wane nañ ni ñoom ñooy les dignes héritiers de Cherno Souleymane Ball. Wane nañ ni ñoom ñooy dëgg-dëgg-dëgg setu El Hadj Omar Fouta Tall. Wan nañ dëgg-dëgg ni ñoom ñoom ñooy setu Almami Abdel Kader Kane. Wane nañ ko. Kon ñun ñëpp di Sénégalais waruñu seetaan ñooña, ñëpp gis nañ li leen dal. Dañoo war a am suñu solidarité entière, dañoo war a am suñu jàppale ci bépp fànn bu ñu leen di jàppale. Te it bokk na ci li yàq réew mi mooy ñi jàpp ni li fi nekk du dëgg yëpp war a xeex, léeg-léeg dañuy tombé ci benn piège mooy kenn ku ne ragal na ñu ne suñ ma gisee Massamba dañ naan moom moo ne sama gannaaw, moom a ngemb, te moo ne ñooñu ñuy sóoraale ñoom, ñoom amuñu ci kersa boobu de. Ña nga ànd ak ñi ñu war a àndal ñëpp ci yàq ak séddoo réew mi ak jaay réew mi. Man de xam ma waa Fouta tamp, mosumaa daje ak ñoom, mosumaa waxtaan ak ñoom, waaye naw naa leen félicité naa leen te pare naa pour dajé ñoom ba ceeg mbir kàmm nag du lu may nëbb ngir intérêt réew mi. Di wax nag ni dañu lancé ñoom dañu confirmé bokk li nga xam ne lancé woon na dèjà ci mois de mars bi mooy cette révolution populaire citoyenne républicaine boo xam ne dafa ne dootuñu bàyyi Macky Sall mu nekkee ci ni mu nekkee ci biir réew mi. Moo tax damay laaj dama naan concept bi ñu war a lancé sax tey mooy Sénégal tampi du Fouta tampi li xew Fouta mooal moo xew Casamance moo xew Sine moo xew Saloum moo xew Bawol moo xew Ndakaaru Ndiaye gii na ñëpp jëlandoo Sénégal tampi buñ ko essayé soppi sax naan dañuy def beneen langue tampi bi la ñuy ba moo cay ne boo demee Casamance muy Casamance tampi boo demee Sénégal oriental muy Sénégal oriental tampi soo ñëwee Dakar muy Dakaru tampi loolu mooy concept bu am a am solo boo xam ne dañ ko war a lancé ndax fépp tampi ci réew mi université yi tampi Saloum tampi Bawol tampi Sénégal oriental tampi diaspora sax tampi lan moo baax ci réew mi lan lañ ma mën a ne lii ma ngay dox ci réew mi ba pare waa ji toog fii ne kenn du ko wax ku wax mu xoggale ku funki di jaay maa mën a mer ku bëgg a mën a mer dëgg-dëgg da ngay xëy rek éclaté loolu la ñuy xamee ni mën nga mer moo tax ñu leen di apporté suñu solidarité boo xam ne amul fu mu yem di ko apporté it président Bougane Gueye ba Dani mi nga xam ne attaqué nañ cortège am démb loolu dama koy wax waa opposition bi yépp di ko wax sénégalais yépp gis nga borom yar mu yor ab yatam ku ne ku sëqët mu dóor ku jàpp ni man mun naa toog sama coin parce que ñëwagul ci man kële lay dóor bu yeboo nga xam ne su paree ci kooku ci yow la ñëw waratuñoo nangu kenn ci Sénégal ñu jaay ko doole xoqatal ko wala ñu ne moom Macky Sall am na sañ-sañu def ay activités ak suñu alalu réew waaye keneen amul sañ-sañu def activités fii ci réew mi loolu daf jeex na ci Sénégal. li xew Fouta nag ñun ñëpp ko gisandoo defee naa su dee am na projection sax bu ñu mun a def li xew Fouta ñun ñëpp ko gisandoo fu ne nag jaar nañ fa pour mu bañ a fës ci Sénégal waaye 21e siècle bii ku foog ni mun ngaa fexe ba verrouer information parce que am na peut être ay moyens yoo xam ne mun nga koo tëjee fenn gis nga tey réseaux sociaux yi moo tax mu ciy bëgg a rey boppam réseaux sociaux yi li mu am ci suivi kenn da koo am lu xew Fouta benn amateur yor téléphone am filmé ko dugal ci Facebook balaa ñu naan 2 heures de temps 2 millions de vues mun na cee am kay tey kenn mënul verrouer information boo maitriser lenn tam ba jàpp ni bloqué naa fii bu doon loolu am na ñoo xam ne tey duñu exister may ñu woo ndawu Sénégal nag nañu continuer ci noonu lu am rek nañ ko jël ba pare nañ ko tasaare ba mu egg fi mu war a yegg yépp waaye li am Fouta doy na waar mooy amul benn réew ci àdduna réew bu normal ci àdduna boo xam ne l' institution présidentielle présidence institution la moo tax ñu aar ko aar a aar aar ba léeg-léeg su nit waxee sax ñu woo article 80 institution boobu sécurité mënul nekk ci ay loxo milice privée loolu amul fenn ci àdduna loolu de ñu ngi koy doog a gis nga jël institution bu ne ni présidence de la république daal di jël sécurité karangeem nga ne léegi damay dem recruter ay nerfs yoo xam ne amuñu benn responsabilité vis à vis de l' état du Sénégal ne leen nag yow yaay assuré karange président de la république état de su eggee foofu mooy état amatul nërmelu état mënul weesu loolu un président de la république en fonction bu dem recruter benn armée de Banyamulenge taxaw sa kaw auto gis sa milice privé di attaqué ay sénégalais yoo xam ne defuñu benn tor lu dul sa échec politique économique et social lañ ñëw taxaw fàttali la ko ñu leen di dóor sa kanam nga taxaw sa auto di jubilé lolou mi ngi doga am ci aduna gulet ah man de musuma ko gis peut-être ci jamono dictature yu ñëk ya daan na am lolou mbokk yi lu graw graw la lu ñu mënuta nangu la waye ñu war ci am ay jangat ñu war ci am ay jangat bi ci ñëk moy dafa confirmer li ñëp doon wax biñu gënné ci événement mars yi mom dafa wo ay ministreum ñu yoxu dëkk bi yépp daal di def seen soi-disant nuñ ko tuddé sax memorandum nénañu ñun ñoy terroriste ñun ñoo fi andi ay force occulte moy ay samba boy yo xamné dañ leena recruter fay leen pour ñu taal réew mi ñu né ñun ñoo taal réew mi ñun ñoo ray lu nit ñi bañ leen tonto dañ leen né xalé bu am ñaari at sax ci Sénégal xamna ni li ngeen di wax ni waxu ko daanu ci sarret la ñepp xamna ni yeen yena def mbir mi waye teguñu ci ñetti wër mu firndew tay mom mi jité mbir mi mo dem out ay samba boyam ay force occultem di leen yonni ñuy dal ci kaw sénégalais lolu premier jangat bi la il n'y a qu'un seul terroriste au Sénégal wala qu'un seul apprenti terroriste moy Macky Sall président de la République ab terrorisme nak bu yor les moyens de l'état koku musiba la lolou dañu bëgg mu leer aduna bi yépp nak wër na fa né ñun ñoy terroriste dem na ba daali def dénonciation États-Unis nga xamné ñom dañoo sensible trop ci lepp lu jëm ci waxu terrorisme fokk ni fiñu jaaro nak Assane Diouf dinañ fa jaar ak Ousmane Tounkara bañu démé ci procès bi Ousmane Sonko lañ fa yobbu dossier yépp laaj leen journaliste Pape Ali ñam néwon ci procès ba ñoñu ne leen ki du terroriste ta duñ ko dello lool nak ñaari camp buñuy jamarlo nga ne nga jiñ ka ci lenn ñu ne la koku du loola lañ la bëgga dello moy yow mom yaay terroriste fu ne wër nañ fi ci aduna gis nga li li ay fax la ñu envoyé sen ambassade yépp bolé koku sen memorandum ne len su ngeen démé wax len nit ñi né Ousmane Sonko moy danger Sénégal mo bëgg taal réew mi ku bañ Sénégal la ku bañ aduna la terroriste la mi ngi ni ambassadeur ay ambassade la joggé ñomako jox waye li fëndel na ni archive yépp ngi fi té dañ ko jaaral fi mu wara jaar ba mu égg fi mu wara égg qu'il n'y a qu'un seul apprenti terroriste parce que suma né apprenti li ma ci bëgg léral moy mënul terroriser les Sénégalais lol tam dafa wara leer sudé lol la def ci bopom bu yebbo mu téggi ko bu yagg parce que dafa xamul jaar jaaru réew mi dafa xamul lan moy peuple sénégalais bu ko xamone dina xamni mënul terroriser sénégalais kon lol moy premier jangat bi ñaarel bi moy ñu interpeller suñu force de défense et de sécurité yi li am ni dafa woné lu am solo moy il y a un malaise très profond problème bu reuy amna ci tay suñu force de défense sécurité rawati na nak digënté gendarmerie ak police bu ngeen defone sen enquête deug ben question bu ngeen wara laaj sen bop moy le général Jean-Baptistine dafa démissionné mom mo demandé ñu téggi ndombo tankam wala est-ce que dañ ko changer ci ko xamné ñaari wër moko déssé won dafa am ño xamne gor lañu dafa am lo xamne mënuñu ko nangu ba ki fi jité won police bi ndax ci événement mars yi dafa am yuñu len santone yu bëggoon ci ñom pour ñu dal ci kaw askan bi pour ñu tiré ci kaw nit ñi ñu lank ne duñ ko def tay nak soppi nañ len andi ño xamne ku ci liron livre colonel Abdul Aziz Ndaw di nga xamné tay sénégalais ñi ngi ci xottu gerté sen bakana ngi ci xottu gerté ma ngi recommander ñepp ñu dem lire téré bobu dinañ xam lima wax té kenn wéddéguko parce que Macky Sall ki stratégiem moy na am ño xamné bu len néwon tiré len ci ñu tiré ci foule bi ki stratégiem moy na fexé ba def ay recrutement massif jël ay nervek yo xamne mo len duggal ci bir police ak gendarmerie ñoñu doon ay criminel en puissance pour li nga xamne les vrais policiers et les vrais gendarmes nga xamne c'est des républicains duñ ko def ñoo suñ ñëwé def ko sous couvert du monopole légitime de la violence dans une république lolu moy stratégie Macky Sall té su ko mënul am ci ay nit ñoo xamné sen honneur ak liñu gëmé patrie bi comme sen devise nim ko waxé duñ ko du len ko may da len fi jëlé daldi out ñeneen ñum fi tek ñoo xamné lum len né def len ko ñu def ko ma téla wax nak sénégalais yeb dégg ñun duñu waxantu lolu dé sénégalais xam nañ ko ci ñun tay lolu moy stratégie Macky Sall kon ana suñu force de défense et de sécurité demb gis nañu ay vidéo yo xamné feulé ci Ouroso gi pratiquement nerve yi dañ doon xex ak gendarme parce que ñoñu liñ leen sante moy vous êtes là pour la sécurité du président vous n'êtes pas là pour dem di door ay nit yo xamné defuñu luddul sol yéré bu xonk ak wax ni président dëkk bi doxul ñu dem engager ño xamné loolu lañu wara def à leur place le fait que le haut commandement de la gendarmerie ba demb ñiko incarné won di doon ay républicains joxe ordre bo xamné arrangé wul Macky Sall ci nim bëggé ñu terroriser sénégalais yi lolu dañ ci féliciter la gendarmerie dañ ko ci féliciter wayé nak mo wax ni liñuy xaar ci gendarmerie ëpp na lolu lañuy xaar ci police ëpp na lolu li responsabilité police ak gendarmerie moy Samba Boy fu mu munti feñé même su dé Macky Sall la andal dañ ko wara japp désarmer ko présenter ko à la justice c'est ça qu'on attend notre gendarmerie lolo tax ñu leni fay suñu salaire Macky Sall fayu len ñun ñoo leni fay suñu lempo mo leni fay té nak dañoo prêter serment ni dañuy servir le peuple sénégalais que amul ben sénégalais bu upp droit ci karangé benen sénégalais Macky Sall uppul droit karangé xalé bi nekk ci mbéd mi di yelwaan ñom ñep dañu am droit à une sécurité complète té dans une république nak sécurité kenn duko sous-traiter lolu mo andi guerre civile ci rew yeb sécurité dañu né il faut ñu organiser ko jël ño xamné dañ leen di former d'abord pour lolu ba paré jox leen tek leen ci ay charte yo xamné ci ni lañuy jappé nit ci ni lañuy yobbo nit alkati deug gendarme wala policier deug du songu ay nit di jël ay bant di door su dé nit def na infraction dañ koy japp attester ko yobb ko garde à vue présenter ko à un procureur ñu xam nañuy def donc lolu muy interpellation bo xamné ñu koy def à nos forces de sécurité et de défense vous êtes des citoyens comme tout le monde djugew len ci assaman ci daanu kenn ku ne ci ñun ci sa famille am nga ci frère wala sœur wala oncle wala cousin bo xamné tay mi ngi sol tenue sénégal nak ñoko bok nañu rafetal mbir mi su ngeen deful lolu rew mi fu mu jëm du baax lol nak buñ ko waxé waxuñu ko ci cadre ni dañuy critiquer pour critiquer ñepp xam nañu professionnalisme suñu force de défense et de sécurité aduna bi yépp dañ leen fay wo ñu dem di def liggéey bu mucc ayb ñepp contant ci way suñ ñëw ba seen propre réew ñu def leen ay ndongo yo xamné dañuy jël ñu amul benn formation tek leen seen gannaaw lolu musiba nga am waruñu ko nangu nañu sauver le pays pendant qu'il est temps mo xam ni li lepp nak Macky Sall dafa am lum ci djublu moy li tubab di wax la stratégie du chaos Macky Sall xam na ni meunatul yor rew mi lem fi jota nek it defu fi lutax sénégalais yi warane Macky Sall amna bilan waye Macky Sall amul élégance Abdou Diouf Macky Sall amul auteur intellectuel Ablaye Wade sénégalais dama bëgg loolu ñu xam ko na ñëpp yewu nak buñu yaakaaré ni niñu jaar nak Wade ak niñu jaar Diouf lañuy jaar ak Macky nax nañ seen bop yalla ak yalé Macky Sall paréwul pour dem ci ay élection yo xamné non seulement waru ko organiser waru ko waru ci bok waye ñu jaar ci élection bu jaar yoon le meilleur candidat gagné Sénégal continuer dedet tayit pouvoir à vie le gëm mom donc sénégalais nañu xamni nañu wara def ba jëlé fi Macky Sall bokku rek nañu def ba jëlé fi Wade wala Diouf de ku ko tek sa bop rek da nga nax sa bop sude nak lolou la bëgg na xamni Sénégal kenn donnu ko ci way jurom budé dëkk nga donnul ba su la nit ñi méré tal sa kër bo yaakaar ni Sénégal 197 km² 197000 km² yow donnu nga ko ba yow ya wara tok deju ni melni statut ni ma fi tok ad vitam aeternam nax nga sa bop lolou mënul am kon stratégie de chaos bobu nga xamné ci la nek lum ci djublu moy suma mënatul lek ci téré gi na fexé ba xajabal ndam gi na fexé ba bol bi na ko xajamal budé réew mi dafa nara tak sax na tak waye lim ci djublu moy su stratégie chaos amé rek mu justifier les tubab di wax recours au pouvoir exceptionnel né réew mi ngi en danger ay force occulte amna ay terroriste jogé nañ feulé ay milice jogé nañ feulé kon man j'invoque la constitution état d'urgence couvre-feu je prends tous les pouvoirs assemblée nationale sax amatul ci réew mi ku yëngatu nga door ku yëngatu nga tej lool la djublu ci mbir mi lool nak dañ ko xatul nangul duñ ko ko nangul de parce que ñepp gis nañ li xew mais tekki wulit ni nit ñi dañuy bank seen yoxo diko sétane muy def lu ko neex motax ma wax ni je lance un appel ferme et solennel à tous les sénégalais ñom ñi di def li ñuy def ni quelques dizaines lañu bu len fogg ni ay nit yu bari lañu ñun ñuy ay milliers voire des millions na ñepp organisé wu man wax na len ko dina len ko waxat duma ko xamne damay tok ñu mbej ma ci lexu chamoñ ma talal lexu ndey jor ne doratal wër ci télé di saga di xasse ça passe encore waye door mom dooro koy faj bañuma ku mané ay day yé fitna wala dafa violent parce que Sénégal xamul ku riposter Sénégal xamul ku riposter dé xamul ku door day door ñepp di gis ñepp nga dé tek nak ñepp la wax amul exception waye ku jogone riposter ñepp taxaw nak di wax ndax li xew ni yalla xamna ni bu doon passif mo def tourner ñu attaquer ko sax mu défendre tay nga gis nuñ koy traiter les nervis de Ousmane Sonko def nañu li gañ nañu kele door nañu ki lolou moy Sénégal lolou nak sudé ci ni la wara démé ragaluma kuma ko jign waye duma and ak kenn dila digal démal joxé sa bop ñu duma la duma and ak kenn dila digal démal ñu ray la lolou duma ko digal kenn les forces de défense et de sécurité nañu def sen liguey buñ ko mënut nañu mandu ci mirmi ngi la way buñu dem di and ak ñom di sot nañ ci mandu ndax buñ ci mandu won ben fan rek ben fan ñom ak opposition kessé ñom ak askanu Sénégal kessé ben demi matin rek mbir mi jeex kon limay wax sénégalais en tout cas ñima andal ak ñi sama sympathisant ak ñi bëgg sen bop bëgg sen réew kenn ku ne nga organiser wu nak préparer sa karangé bu len attaquer kenn nak bu len door kenn bu len saga kenn waye ku len songu na ngeen jël sen matuway assurer sen sécurité ba mat seuk ku len door na ngeen jël sen matuway nam ko defé na ngeen ko defé nona parce que lool rek moy solution amul benen solution Macky Sall soudé mom rek ak ñi mu andal xamna ni ëppul doole nit ñi fi ci réew mi ils sont une infime minorité sociologique li xew mois de mars woné nako ñom ñepp dañoo démon dugg ci sous-sol yi neubatu ji waye budé yaakar na ni ci li la mëna jaaré pour terroriser les sénégalais nax na bopam man Ousmane Sonko ma assumé sama responsabilité woté né na ñepp organisé wu ci souf ba ci kaw ba kuñ fi door na nga fayu parce que xamanté na ñek ci réew mi lañu dëkk té je l'assume devant tout le peuple sénégalais mar sénégalais nak ni ñaari at yi ñu jëm dina doon at yu metti metti suma sañon en tant que sénégalais suma sañon ak ciofel gi ma am ci réew mi mo wax len luy dal sen xel ne len mbir mi dina bax mbir mi dina dox waye malheureusement démé wut nonu waji ñaari at yi di ñew yépp politique la koy def talatul luy gérer réew mi talatuko da ko mënul sax ndax amul capacité yi amul compétence bi amul gis-gis bi waaye comme jàpp na ni dafa war a toogaat ci réew mi ala kulli xaal na ñëpp xam ni ñaari at yi di ñëw politique lay xëyee moom lay gonto moom lay fanaane su ma nee politique nag mooy yii muy wër di wax yoo xam ne dara amu ci lim fi digee woon anamu lan la fi def su doon def na loola du dem tey Fouta fi mu ne woon titre foncier la mu demee nii te feneen fu mu dem ci Sénégal noonu lay demee bu doon bi muy wër Sénégal yépp di def doxantoom yooyu yàq suñu xaalis suñu carburant naan day def conseil des ministres décentralisé milliards yi mu annoncé woon yépp bu doon def na ko ci gox yooyu tey du dem ci biir réew mi ñu koy yóoxo lajj na ba fu lajj na yem koo xam ne nag juróom-ñetti at nga tële ku yaakaar ni ci ñeenti ci ñetti ñaari at yi di ñëw mën na fi def lu tax ñu ne gongo da ngay nax sa bopp waaye comme moom ni mu tëlee ci ni ñuy defaree réew noonu la taqee ci lépp lu jëm ci politique nañu xam ni ñaari at yi di ñëw sénégalais bu jàpp ni dina yomb d' abord du yomb ci contexte politique bi parce que bu doon am na ay régulateurs yoo xam ne jox na leen ca rus na leen suñu waxee mu déglu leen kon mbir mi dina yomb mais loolu amul ci réew mi lii yëpp ñun ñu bëri dañuy interpellé nañu yéen a def erreur parce que bañ ko jekkoo ci mars nga xam ne bu ngeen bàyyi woon gone yi heure bi nekkatul président waroo leen woote ne tegg leen seen tànk ma tontu leen ne leen erreur amu ci réew boo ci nekkee séq kook ay pàcc pàcc bu nekk di ay kilifa ku nekk da nga koy jox cër te loolu taxoon ñu def li ñu def te rëccuwuñ ci dara waaye bu ñu doxee ba gis ni nag mbir mi benn boor la féete ñii mun nañu joxe cër ne d' accord nañu ñële ne ñun fu ñu jóg yëkkati suñu yat doore yaram benn la kon am nañu suñu fulla gu mat sëkk ba jël suñu matuwaay ba ku ñu dóor ñu fajante koog yow kon may wax sénégalais yi ni kenn ku ne boo wéeteeg sa bopp laajal sa bopp lu simple ndax réew mi soppiku na ndax sa dund soppiku na tey la dund gi gën a cher lan la gaz di jar lan la ceeb di jar lan la courant di jar lan la ndox di jar lan la pomme de terre di jar lan la soble di jar tey la Sénégal gën a métti njàng mi est ce que dox na professeur yow mi nekk université wax naa léegi université tant pis njàng mi ci suuf est ce que dox na paj mi est ce que dox na mbay mi est ce que dox na Sénégal foo laal tey la gën a métti nga boole koog nag bëgg a jiital coxor ak xeeb nit ñi ak foog ni yaa moom réew mi ku yëngatu nga dóor loolu li tubaab naan cocktail la boo xam ne daje na boo xam ne man de aw ma yaakaar ci fa ñu jëm na Sénégalais bu nekk nag jël matuwaayam man maa ko wax ndax réew mi ñoo ko bokk suñu toogee nag di sàggan di seetaan ba lii nga xam ne moom mu ngi koy rumanaat mu am fi kenn ku ne dina nga toog wéet sa ruq di jooy te doo gis ku lay saafaral sa problème sa jàngoro kon tey la ñu mën a jël suñu matuwaay parce que Sénégal nous sommes 16 millions de Sénégalais ñoom ñooñu di parti di def li ñuy def man gëm naa ni matuñu sax 500 000 Sénégalais kon nañu jël suñu matuwaay lii ma wax nag ci jafe-jafe dund gi moo tax fi may daanelee di woo Sénégalais yépp nag ci benn rassemblement exceptionnel boo xam ne mercredi prochain incha allah muy le 23 juin parce que li taxoon 23 juin am ba ñu célébré ko yi yëpp ci la woon comme nag dara soppikul boobu ak léegi ñuy woo ñëpp nag ci rassemblement bi nga xam ne opposition ak société civile ñu ngi koy organisé pour ñu delloo buum ci mboy-mboy ga pour ñu wax sénégalais yi ni malheureusement amoon nañu yaakaar waaye erreur bi gën a rëy bi ñu mos a def Sénégal c' est d' avoir élu un homme qui s' appelle Macky Sall un jour de mars 2012 que la taxoon ñu élire ko yëpp muy les promesses du 23 juin il les a trahi loolu moo tax ñuy woote ci ndaje boobu su loolu weesoo nag dinañu dugg ci réew mi digënté 23 ak 24 ak 25 commencé suñu tournée nationale ñu tuddé ko nemeku tour ñok ñu yégal nak ni ñom ñay wajal pour fuñu dem ñu yoni seeni nerf yi ñu dañuy attaquer convoi Ousmane Sonko bu ko défé ñu gawantou né ñun ñoo andi trouble à l'ordre public ñew japp ay élément sama sécurité yenen ak yenen ñoo ngi xaar bañu tollu fofu parce que Macky Sall momul rew mi te du ko musa mom ñu ngi leen di gëreum di leen sante di fassiyene faram faccé li ñu wax ni ci lu gaaw ci kallama nasarane.